สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Intellectuals and Society เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของโทมัสซอเวลล์ที่สำรวจบทบาทของกลุ่มปัญญาชนหรือผู้ทำงานกับแนวคิดและความคิดในสังคมว่ามีอิทธิพลต่อสาธารณะนโยบายและทิศทางวัฒนธรรมอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนในฐานะประวัติศาสตร์เล่าลำดับเหตุการณ์แต่เป็นการวิพากษ์เชิงโครงสร้างว่าทำไมคนที่ไม่ได้รับผลลัพธ์โดยตรงจากความคิดของตนจึงยังมีอำนาจต่อการตัดสินใจของสังคมอย่างมากโซ่เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้ในเชิงนามธรรมกับความจริงในโลกปฏิบัติจะตั้งคำถามต่อความเชื่อมั่นของปัญญาชนที่มักมองตนเองว่าเป็นผู้ชี้นำศีลธรรมและเหตุผลหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างเศรษฐศาสตร์การเมืองและปรัชญาสังคมโดยมุ่งอธิบายช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับผลลัพธ์จริงในชีวิตสาธารณะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปัญญาชนในฐานะผู้ทรงอิทธิพลที่ไม่ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อผลลัพธ์แกนหลักของหนังสือคือการนิยามปัญญาชนว่าเป็นกลุ่มคนที่ทำงานกับความคิดเป็นหลักและมีอิทธิพลสูงต่อการรับรู้ของสังคมแม้จะไม่ได้เผชิญผลเสียโดยตรงเมื่อแนวคิดของตนล้มเหลวโซเวลชี้ว่าความไม่สมดุลนี้ทำให้ปัญญาชนมีแรงจูงใจต่างๆจากผู้ปฏิบัติจริงเช่นผู้บริหารนักธุรกิจหรือผู้บัญชาการทหารซึ่งความผิดพลาดอาจกระทบตำแหน่งชีวิตหรือผลประโยชน์ของตนทันทีเมื่อไม่มีแรงกดดันแบบเดียวกันปัญญาชนจำนวนมากจึงสามารถเสนอแบบแผนเชิงอุดมคติได้ต่อเนื่องแม้หลักฐานภายนอกจะสวนทางจุดสำคัญไม่ใช่การปฏิเสธคุณค่าของความคิดเป็นการเตือนว่าสถานะทางสังคมของผู้ผลิตความคิดอาจทำให้คำแนะนำของพวกเขาถูกให้ค่าน้ำหนักมากเกินจริงหนังสือจึงตั้งคำถามต่อระบบที่ยกสถานะความรู้เชิงนามธรรมเหนือความรับผิดชอบจากผลลัพธ์จริงประเด็น2ความแตกต่างระหว่างโลกของแนวคิดกับความจริงในภาคปฏิบัติซาเวลเน้นว่าปัญหาหลายอย่างในสังคมเกิดจากการที่แนวคิดสวยงามถูกนำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดของโลกจริงๆเขามองว่าปัญญาชนมักเริ่มจากแบบจำลองในอุดมคติคาดหวังให้สังคมปรับตัวตามแบบนั้นทั้งที่สถาบันพฤติกรรมมนุษย์และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจมีความซับซ้อนมากกว่าที่ทฤษฎีจะแทนได้หนังสือจึงย้ำความถูกต้องในระดับเหตุผลเชิงตรรกะไม่เท่ากับความถูกต้องในระดับผลลัพธ์สาธารณะการมองโลกผ่านกรอบเชิงนามธรรมเกินไปอาจทำให้ผู้เสนอแนวนโยบายมองข้ามต้นทุนแฝงผลข้างเคียงและข้อจำกัดของการบังคับใช้จริงประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นการวิจารณ์วิธีคิดมากกว่าการโจมตีบุคคลเพราะสิ่งที่โซเวลตรวจสอบคือกระบวนการที่ความคิดถูกผลิตคัดเลือกและแปลงเป็นนโยบายความจริงไม่สอดคล้องกับกรอบคิดเดิมปัญญาชนบางส่วนกลับไม่ทบทวนสมมติฐานของตนแต่หันไปแก้คำอธิบายให้เข้ากับมุมมองเดิมแทนประเด็น3การคัดกรองความจริงผ่านสื่อภาษาและภาพจำทางการเมืองอีกประเด็นสำคัญคือแนวคิดเรื่องความจริงที่ถูกกรองหรือบิดเบือนผ่านสื่อและสถาบันทางความคิดโซอธิบายว่าปัญญาชนมักเลือกข้อมูลที่สนับสนุนภาพโลกของตนและลดทอนข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับมุมมองนั้นกระบวนการนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการโกหกตรงๆเสมอไปแต่อาจเกิดจากการเลือกเล่าเรื่องการตั้งกรอบปัญหาและการใช้ภาษาเพื่อกำกับการตีความผู้อ่านจะเห็นว่าสำหรับโซ่ภาษาไม่ใช่เพียงเครื่องมือสื่อสารแต่เป็นเครื่องมือเชิงอำนาจที่ทำให้สังคมมองปัญหาบางเรื่องในแบบที่ผู้ผลิตคำอธิบายต้องการขายังชี้ให้เห็นว่าภาพจำทางการเมืองของบุคคลหรือเหตุการณ์สามารถถูกสร้างใหม่จนแทนที่ประวัติศาสตร์เชิงข้อเท็จจริงได้เมื่อภาพจำเหล่านี้กลายเป็นเรื่องเล่ามาตรฐานสาธารณะก็จะตัดสินนโยบายบนฐานของการรับรู้ที่ถูกปรุงแต่งมากกว่าข้อมูลครบถ้วนหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านระมัดระวังต่ออำนาจของภาษาในฐานะตัวกำหนดความจริงทางสังคมประเด็น4ตุใดแนวนโยบายของปัญญาชนจึงมักผิดซ้ำและแก้ยากหนังสือเสนอว่าความผิดพลาดของปัญญาชนไม่ได้เป็นเพียงกรณีเฉพาะแต่เป็นรูปแบบที่เกิดซ้ำเมื่อสังคมให้ความไว้วางใจต่อแนวคิดที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบจริงๆอย่างเข้มงวดโซ่ยกน้ำหนักให้กับประสบการณ์ในศตวรรษที่20ซึ่งเต็มไปด้วยตัวอย่างของแนวนโยบายที่ตั้งใจดีแต่ก่อผลเสียเกินคาดสิ่งสำคัญคือเขาไม่ได้ชี้แค่ว่าปัญญาชนอาจผิดแต่ชี้ว่าพวกเขามักปรับเปลี่ยนคำอธิบายแทนการปรับเปลี่ยนกรอบคิดเมื่อผลลัพธ์ออกมาแย่ความล้มเหลวถูกโยนไปให้ปัจจัยภายนอกความไม่สมบูรณ์ของการปฏิบัติหรือการเมืองฝ่ายตรงข้ามทำให้แนวคิดเดิมยังคงอยู่แทบไม่เปลี่ยนโครงสร้างของการถกเถียงแบบนี้ทำให้การเรียนรู้จากความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ยากเพราะสถาบันทางความคิดบางส่วนไม่ได้เชื่อมโยงระหว่างข้อเสนอของตนกับผลที่ตามมาจริงๆหนังสือจึงเป็นคำเตือนว่าการประเมินนโยบายต้องวัดจากผลลัพธ์เพราะไม่ใช่จากเจตนาดีหรือความสง่างามของถ้อยคำเท่านั้น ประเด็นสุดท้ายการอ่านหนังสือเล่มนี้ในฐานะคำวิจารณ์ต่ออำนาจทางความคิดในสังคมสมัยใหม่แม้หนังสือจะวิพากษ์อย่างหนักแต่เป้าหมายของโซเวลไม่ใช่การทำลายคุณค่าของปัญญาหากเป็นการเรียกร้องให้ความคิดกลับมาสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงที่ดื้อดึงของโลกผมมองว่าสังคมที่ดีต้องผสานความรู้ความระมัดระวังและความเข้าใจต่อข้อจำกัดของมนุษย์ไม่ใช่ปล่อยให้คำอธิบายของชนชั้นความคิดกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงต่อผู้สนใจการเมืองและเศรษฐศาสตร์แต่ยังต่อผู้อ่านที่ต้องการฝึกการคิดเชิงวิพากษ์ต่อข่าวสารนโยบายและวาทกรรมสาธารณะโดยเฉพาะในยุคที่สื่อและสถาบันวิชาการมีอิทธิพลต่อการกำหนดกรอบปัญหาสังคมอย่างมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการตั้งคำถามอย่างเป็นระบบต่ออำนาจทางความคิดโดยไม่พึ่งการเล่าเรื่องแบบบุคคลเดียวหรือแนวปลุกเร้าแต่ใช้การเปรียบเทียบเชิงโครงสร้างเพื่อชี้ว่าทำไมความคิดดีๆจำนวนมากจึงให้ผลลัพธ์แย่เมื่อออกจากโลกทฤษฎีโดยสรุป Intellectuals and Society เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะประวัติความคิดและการวิพากษ์สื่อหรือชนชั้นนำทางปัญญาหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการแยกแยะระหว่างข้อเสนอที่ฟังดูดีกับข้อเสนอที่ทดสอบได้จริงเพราะโซเวลไม่ได้เพียงบอกว่าปัญญาชนอาจผิดแต่ยังอธิบายว่าทำไมพวกเขาจึงผิดซ้ำได้ง่ายและทำไมสังคมจึงยังเปิดพื้นที่ให้แนวคิดเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อไปจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การผสานการวิเคราะห์เชิงเหตุผลกับตัวอย่างจากประวัติศาสตร์และสถาบันสาธารณะจึงมีน้ำหนักมากกว่าหนังสือโต้แย้งทางการเมืองทั่วไปที่มักหยุดอยู่แค่การแสดงความคิดเห็นเล่มนี้ยังโดดเด่นตรงที่ไม่เน้นชัยชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เน้นช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับความจริงซึ่งเป็นประเด็นที่ใช้ได้กับทั้งผู้อ่านสายอนุรักษ์นิยมสรีนิยมและผู้ที่ต้องการอ่านสังคมอย่างมีวินัยทางความคิดหากต้องการหนังสือที่ช่วยฝึกการคำถามต่ออำนาจของคำอธิบายสาธารณะเล่มนี้เป็นงานที่ควรอ่านอย่างยิ่งหากคุณต้องการสนับสนุนทอมัสโซเวล